Shut up and sit down.
Ya, selamat datang kembali di podcast Bung episode ke-6. Nah, ini bersama gue, Bung Dimas.
Gue, Bung Koko.
Gue, Bung Gino.
Dan untuk segmen pertama ini sebenarnya cukup personal bahasannya, karena kita akan membahas soal rekam jejak dari masing-masing podcaster di sini. Iya. Kapan sih mereka ini suka dengan sepak bola dan apa yang membuat mereka itu menyukai olahraga ini. Dan kita coba saja tanyakan pada Bung Koko.
Ya, kalau gua pertama kali kenal bola secara lebih dekat, lebih dalam itu di tahun 2002. Jadi waktu itu tuh gue inget banget, bokap gua kan emang dia langganan koran kan. Nah, pas hari itu tuh dia beli tabloid bola. Di edisi itu gue inget banget cover depannya itu adalah selebrasi juaranya Borussia Dortmund di Liga Jerman tahun 2002. Nah, habis itu gue baca-baca. Nah, yang sebenarnya gue tuh tertarik sama sepak bola karena ada 3 orang jenderal lapangan tengah.
Siapa tuh?
Dari 3 klub berbeda dan negara yang berbeda. Tapi uniknya ketiga jenderal lapangan tengah ini di musim itu tuh dia tuh ketiganya nggak bawa klubnya juara.
Iya, ini main by Leverkusen.
Ketiga-tiganya tuh gue lupa peringkatnya, cuman yang pertama kalau dari Jerman itu gue tertariknya sama pertama Michael Ballack.
Iya, ini waktu itu dia by Leverkusen.
Iya, cuman kan Leverkusen. Terus tapi gue lebih gue ngikutin dia sampai jadi sukanya ke Bayern Munchen kan gue, karena Ballack, wah pemain tengahnya apa keren nih kayaknya, jadi kan gue ikutin sampai gue jadi ngefans ke Bayern Munchen kalau di Jerman. Terus di Italia tuh gue inget klub ini tuh dia peringkat 2 juga waktu itu kan,
sekarang ya?
Juventus yang jual yang Scudetto 2002.
AS Roma
itu apa El Capitano Francesco Totti. Terus, mungkin karena dia nama awalnya F kan, Francisco sama gue, nama depan gue Frisco, jadi mungkin kayak misalnya lu kalau masih kecil main bola suka ini gak sih, suka ngaku-ngaku diri lu sebagai pemain lain gak sih? Kalau gue kan
ya, ada
kan suka gitu kan, lagi di lapangan bola, deh gue Francesco Totti, suka dipelesetin gitu, jadinya kan wah kayaknya keren juga ini buat apa, jadi gue ngefans ke Francesco Totti dan sekaligus ke klubnya AS Roma. Itu di Liga Italia. Nah, yang ketiga nih dari Liga Inggris musim itu 2002 yang juara Arsenal. Arsenal peringkat 2-nya yang gue suka Liverpool, soalnya di situ ada Steven Gerrard.
Oh, dia masih ini ya, wonderkid ya?
Ya, dia waktu itu masih berapa, Mat?
Baru 20-an awal.
Ya, di situ kan pas itu gue nggak tahu musim sebelumnya Liverpool dapat treble kan. 2001 kan Liverpool dapat
treble mini
itu yang
Michael Owen waktu itu.
Ya, sama Michael Owen juga. Kalau sampai sekarang sih yang gue ikutin terus sih pertama Liverpool, kedua AS Roma, Bayern Munchen sekarang karena dia fansnya udah makin banyak kan,
terlalu jago
gitu. Ya udah terlalu jago. Kayaknya nggak asik juga dukung udah kapan kalau kesegan juara gitu, gue bosan dia. Jadi ya udah pas Munchen tuh gue agak terlalu gue tinggalkan lah. Jadi yang sekarang tuh yang lebih gue ikutin banget Liverpool sama AS Roma. Kalau dari klub.
Berarti Liverpool AS Roma. Itu sempat ngaruh juga sih ke preferensi kenapa. Jadi lo menyukai tim tertentu gitu. Misalnya mungkin gara-gara lo apa ya suka Gerrard, lo jadi ngefans Inggris juga nih dia.
Oh iya, kalau timnas. Iya, pas SD itu kan tahun 2002, jersey pertama yang gue beli itu jersey timnas Inggris, coy.
Dengan nama?
Dengan nama belakangnya siapa? Michael Owen kalau nggak salah. Jadi waktu itu tuh pas olahraga, jam olahraga di SD, gue pakai lengkap jersey sama celana main. Pas itu kan berarti untuk Piala Dunia 2002 ya. Jadi gue suka Inggris, Itali sebenarnya 2002 suka. Cuman gak tahu kenapa pas 2006 gak terlalu suka. Gue malah
juara itu.
Iya, pas 2006 gue sampai sekarang malah timnas favorit gue malah Jerman. Meskipun Bayern Munchen udah gue tinggalkan sebagai klub, tapi kalau timnas gue masih tetap Jerman sampai Piala Dunia kemarin terakhir. Gue favorit gue Jerman meskipun gak lolos grup kan. Terus iya sih kalau timnas itu. Jadi pertama kalau timnas Jerman, terus Inggris mungkin soalnya kan karena main Liverpool banyak yang di timnas Inggris, terus Italia ketiga mungkin kalau untuk timnas.
Oh iya tadi, nah lu kan tadi suka Liverpool nih. Itu emang lu suka Liverpool karena mungkin kebetulan aja ada Steven Gerrard yang memperkenalkan lu dari dunia sepak bola, atau mungkin lu menyukai sesuatu hal lain di luar itu?
Kalau Liverpool secara apa ya, secara pribadi, secara personal, ya pertama kan karena Steven Gerrardnya nih sosok apa sih yang setia, sosok sentral ya. Tapi setia pun kan ketahuannya kan di belakang kan. Soalnya kan dulu sempat ditawarin pindah ke Chelsea kan kalau nggak salah dulu Gerrard itu. Cuman untungnya dia menolak. Soalnya kalau pas itu dia setuju pindah ke Chelsea, gue nggak tahu lagi tuh apakah gue tetap dukung Liverpool atau gimana. Gue nggak ngerti lagi dah kejadiannya. Kalau Liverpool ya mungkin karena apa ya, karena chance-nya juga mungkin apa you'll never walk alone, jadi
slogan
itu semacam penyemangat gitulah. Jadi ketika lu jatuh tuh lu sebenarnya lu nggak sendirian gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau gue pikir lagi itu chance untuk persiapan kalau tim lu tiba-tiba kalah atau nggak juara sih. Jadi itu
siap-siap.
Iya, jadi mentalnya tuh nggak terlalu mental juara lagi, mentalnya untuk siap-siap ngangkat apa pas dia lagi kalah gitu. Cuman itulah.
Mungkin kita beralih dulu nih.
Ya, coba
ke Bung Gino nih,
full team iya. Ada
yang berani mengklaim dirinya sebagai fans ya katakanlah karbitan.
Iya. Sekarbitan apakah di Bung Gino? Coba kita dengar dari ceritanya.
Jadi enggak cuma satu dua orang yang bilang gua karbitan. Iya, jadi
tiga
pas
orang.
Kecil itu gue sangat suka sama Juventus.
Ya,
itu
kapan Juventus tuh? Tahun berapa tepatnya?
Itu 2001. Gara-gara
itu cuma dari gue.
Gara-gara gue lihat sepupu gue pakai baju Juventus. Gue penasaran.
Depannya masih apa logo itu?
Iya, logo Juventus.
Fast Web ya.
Enggak, Sony bukan siapa logo sponsornya, ingat
Sony itu sebenarnya. Enggak, jadi sepupu gue umur 4 tahun gitu dia pakai baju, bukan baju bola, jadi baju
baju kaos tapi aja ya. Indonesia cuman Gonzales tuh sering buat itu.
Iya. Jadi Juventus, ya udah, gue langsung saat itu gue fans Juventus kayak gitu. Terus bapak gue suka bawa koran Berita Kota, nggak tahu sekarang masih terbit apa enggak.
Berita Kota.
Di bagian tengah gue paling suka, soalnya itu rubrik olahraga. Di situ ada klasemen, terus liga, hasil liga-liga. Jadi dari situ, abis itu waktu itu 2000-an awal itu SCTV nyiarin ini
Liga Italia.
Jadi gue suka nonton, bahkan pernah kalau Juventus kalah gue nangis. Jadi
lumayan banget.
Gue langsung lari ke kamar nangis. Ya udah.
Itu saking gue. Tutup pakai bantal.
Nanti kalau malam gue pesen sama ibu gue bisa bangun nih nanti ntar malam ada bola gitu. Gue sampai bikin catatan biar dia nggak lupa kayak gitu. Saking gue fansnya Juventus waktu itu gue ikutin. Dan yang paling aneh adalah ketika final champion 2002-2003 ya.
Iya, yang lawan Milan ya.
Masalahnya gue nggak tahu peraturan bola, jadi gue kira final itu ada dua leg.
Oh.
Jadi pas lagi perpanjang waktu, skornya imbang sampai perpanjang waktu ya. Gue langsung tidur.
Sempat ada salah teknis sedikit lah, nggak apa-apa.
Nah, ya, jadi cuman mudah-mudahan obrolannya masih nyambung lah ya sama yang tadi sebelumnya. Jadi kan terakhir tadi Bung Gino lagi curhat nih, silakan dilanjut curhatnya.
Iya, jadi kan pas lagi final champion, masih inget nggak 2002-2003?
Iya.
2002-2003. Juventus lawan Milan. Nah, gue nggak tahu aturan bola saat itu.
Yeah.
Jadi abis perpanjang waktu itu, kira gue masih ada leg kedua, terus gue tidur.
Oh, jadi lu kira selesai gitu ya?
Iya.
Ada penalti gitu ya?
Iya. Jadi, iya. Terus gue tidur dengan gue pikir kayak nanti gue nonton leg kedua Juventus harus menang. Tiba-tiba pas gue sekolah itu ada kakak kelas gue bilang Juventus menang, ada yang bilang Milan menang, gue nggak tahu tuh. Waktu itu udah ternyata kayak banyak buzzer-buzzer atau apa. 2002-2003. Terus gue pulang, bapak gue beli koran berita kota, gue baca bagian tengah.
Kalah.
Itu Juventus kalah bung.
Iya penalti ya kalahnya.
Tapi bacanya gue besoknya.
Iya kan masih dini hari nggak mungkin.
Iya jadi ya udah waktu itu gue fan Juventus sampai anti klimaksnya adalah ketika Juventus degradasi ke
Calciopoli ya.
Iya Serie B. Wah di situ gue ya nggak bisa nonton Juventus lagi, banyak pemain bintang yang pindah-pindahan ya.
Lalu gimana tuh pas lu pas apa pertama kali kasusnya Juventus terbongkar? Kan kalau nggak salah itu kan
nggak cuma Juventus sih waktu ada Inter Milan, AC Milan.
Tapi kan yang aktor utama kan Juventus. Dan itu kan kalau nggak salah terbongkarnya secara tiba-tiba loh. Bahkan sama orang kecil kalau nggak salah pertama kali. Nah itu lu gimana buat itu? Ya, lu percaya langsung percaya atau wah ini bener nggak ya kayak gini?
Apakah lu langsung misalnya pas lu percaya terus lu membenci Juventus terus lu langsung pindah dukung Torino gitu? Gitu apa enggak? Iya, gimana jadi?
Waktu itu kaget juga sih gue di khususnya sepak bola Itali. Kira gue apa sih? Ya semua tim itu bermain karena memang semangat mau menang. Tapi gue kaget juga karena mereka ternyata terpengaruh judi bola.
Itu juga pengen menang, no?
Iya ternyata Juventus yang paling dapat tapi ganjaran hukuman paling besar di degradasi. Ya kecewa sih gue sebagai pendukung Juventus. Dimana gue mendukung karena niat gue ayo menang Juventus.
Ayo menang.
Ternyata ada pengaturan skor. Jadi ya waktu itu Scudetto berapa tahun berturut-turut itu
akhirnya dicabut kan ya?
Dicabut ya. Ya sedih sih waktu itu. Nah sejak kekosongan itu akhirnya menjadi fans yang gak jelas kemana-mana ya. Karena Serie B juga gak disiarin. Gue
di mana? Juve-nya lagi terpuruk, lu selingkuh ke klub lain gitu ya. Jadi ke klub mana nih lu selingkuh ya nih?
Gue sempat ke MU waktu itu.
Sempat aja
MU
terjemin itu.
Gue pindah lagi.
Pindah kemana?
Pokoknya pindah-pindah deh gue. Tapi waktu itu kan waktu 2000 berapa tuh pas Messi sama Ronaldo udah mulai duel tuh, di duel kan
2008 sebenarnya.
2008 ya. Nah semua itu orang dukung Barcelona, dukung Messi. Nah karena semua orang dukung Messi, gue akhirnya milih dukung Ronaldo. Akhirnya apa namanya, dukung Real Madrid. Sampai kemarin Ronaldo pindah ke Juventus, gue sekarang dukung Juventus lagi.
Balik lagi.
Berarti emang ya namanya jodoh gak kemana. Juventus gue pindah ke Real Madrid, pindah lagi ke Juventus.
Tanggung jawabannya kalau, apa ini tanggung jawabannya?
Mungkin kalau lu gak dukung Real Madrid, CR abis pindahnya gak ke Juventus kali. Jadi CR liat, wah kayaknya Angino nih sebelumnya dukung Juventus nih, sekarang dukung Madrid, ah gue balik lagi ke Juve aja biar Angino dukung Juventus.
Nah gitu. Bisa juga.
Ada faktor dari lu kayaknya kepindahan CR ke Juventus
ini. Atau nanti kalau Juventus, si kalau Ronaldo misalnya dukung Torino, gue dukung Torino gitu. Mungkin itu sih pengalaman gue dari pindah-pindah klub, kenapa gue suka bola. Nah kalau dari Bung Dimas?
Enggak, belum selesai. Gue mau nanya dulu. Nah, awal pindah dari Juve ke Madrid kan karena Ronaldo kan CR. Apakah itu berpengaruh juga ke timnas gitu, jadi lu dukung timnas Portugal atau biasa aja kalau ke timnas?
Iya, jadi dulu gue awal-awal ya pasti karena gue suka Juventus, gue dukung
Italia.
Sampai final 2006 tuh, gue rasain apa ya. Nikmatnya juara.
Jadi gue nanya dari layar kaca ya.
Iya. Mas Rolipi waktu itu. Terus 2012 masuk final Euro ya.
Iya.
Kalah sama
Spanyol.
4-0 ya.
Iya. Itu pindah. Ngambek pindah ke Portugal.
Itu gue ya udah pindah ke Portugal. Ya lagi-lagi karena gue dukung Real apa? Dukung Real Madrid karena ada Ronaldonya. Terus Ronaldo pemain Portugal, gue dukung Portugal. Dan itu gue rasain nikmatnya juga pas lagi juara piala.
Ah itu emang
pas piala Eropa. Wah itu gila, gue dari pertandingan pertama sampai terakhir tuh gue rasain gimana perjuangan Ronaldo sampai juara. Gue harap sih tahun ini Ballon d'Or ke Ronaldo ya.
Lu gak rasain gimana perjalanannya Ronaldo pas piala Eropa 2004 tuh kalah melawan Yunani di final?
Iya. 2004 berarti lu pas 2004 masih dukung siapa? Juventus dia.
Ya kan? Italia
gua. Iya, dia pas 2004 belum kenal Ronaldo berarti. 2004 belum kenal kan.
Udah ada.
Soalnya kan cuman kan lu belum fans
kayak apa Arkasi Atrafinya di DMU waktu itu.
2004 belum kan? Masih di Sport.
Udah, Bung.
Oh, 2004 udah. Di DMU ya?
Oh. Gua masih ingat tangisan itu, Bung. Tangisan Ronaldo ketika kalah di final.
Rambutnya rambut masih
di penyisian kalah sama Yani, di final juga kalah sama Yani. Tapi itu emang kejutan sih Piala Eropa 2004 itu. Ya, ada lagi gak Bung? Ya, ini kayaknya ngulik apa ngulik-ngulik ini nih kekarbitan gue nih.
Iya, kita mau cari yang sekarbit apa kan.
Wajib itu.
Oke, kalau Bung Dimas gimana nih? Ya. Emang kalau sekarang kan suka banget sama MU. Pas ya. Awal tuh pas kecil
ya, udah awal suka mula, MU atau gimana? Dari lahir
iya,
apa?
Iya,
dari lahir.
Siapa yang kenal
suara ya? Soalnya ini gue termasuk yang paling telat dibanding lu yang kenal bola ya. Gue tuh
lah.
2000
kan masalah
2001
bukan masalah tahun lahir juga coy, maksudnya
ini dia baru dua MU pas Ferguson pensiun yang
agak sih. Jadi secara overall ya gue
asik
mengenal sepak bola itu sebenarnya ya mirip sepak bola 2002 tapi itu gue belum ikutin banget, belum nonton secara rutin lah.
Oh, iya.
Itu tuh gue gara-gara dibeliin. Ya, jadi awal gue suka bola tuh tahun 2002 kan. Sebenarnya itu waktu itu gue belum terlalu rutin atau sering nonton bola di TV lah. Pertama kali tuh gue dibeliin jersey dua timnas yang berlaga di Piala Dunia 2002 tuh.
Dibeliin siapa tuh?
Ma gue lah.
Keren gebetan.
2002 cewek kecil. Masih belajar.
Brazil sama Argentina.
Ibu ini suka Latin ya, Amerika Latin.
Iya. Suka nonton telenovela
ya. Iya. Terus ya Brazil belakangnya Rivaldo.
Oke, oke.
Terus Argentina
belakangnya Veron.
Oh, Veron. Oke. Okay.
Nah, yang perlu di highlight itu di Argentina, coy.
Kenapa?
Jadi Veron kan. Veron itu kan tahun segitu kan dia main di MU kan.
Udah pindah ke MU belum?
Iya,
Brazil,
udah.
Tahun berapa?
Dia pindah ke MU tuh tahun 2001, musim 2001-2002.
Oh.
Veron sebelumnya di stasiun ya, Bung. Veron.
Ya. Praktek dicus.
Ya, jadi itu awal mula gue mengenal Manchester United. Tapi itu belum masuk ke tahap gue benar-benar
cinta.
Iya, seperti itulah. Nah, jadi ya yang bikin gue benar-benar ngikutin tuh awal dari ini ya, apa sih? Sama kayak Bung Koko tadi.
Aku sama terus sih, jangan terlalu sama saya juga suka di Liverpool juga.
Gue di pelajaran tabloid, tapi gue soccer kan bola.
Jadi apa apa?
Tabloid bola, yang mahal.
Gue, jadi berita kota, yang berita kota itu soccer.
Jadi itu ada poster. Headline itu kan, race title,
oke?
Tapi itu kejadian tahun 2002-2003. Jadi setahun berselang gitu ya. Waktu itu gue belum rutin nonton bola lah. Ada poster race title. Jadi itu menggambarkan ada gambar beberapa pemain yang mengasosiasikan diri itu sebagai pemimpin klasemen di liga-liga top Eropa. Ingat gue tuh ada Alessandro Del Piero.
Oke, Juventus.
Terus ada Ronaldo Madrid Brazil. Ada Roy Mackay Bayern Munchen.
Oh, iya.
Sama David Beckham. Nah, David Beckham itu yang gue soroti karena dia paling
bukan. Yeah.
Dia MU dan dia yang paling depan di tengah center yang paling gede lah nomornya. Nah, itu kan eye catching banget lah istilahnya gitu.
Iya, yeah. Terus
gue suka, wah, gue semakin ketrigger lah dengan Manchester United waktu itu. Tapi uniknya, gue enggak pernah tuh seumur hidup nonton lihat David Beckham main di MU, coy.
Waduh, karbitan ya, Bung.
Bukan, maksudnya pas Beckham masih di MU itu gue belum ngikutin nonton bola sesering.
Lu disiarin gak sih?
Siarin lah, TV 7.
Iya, TV
7. Nah, pas gue benar-benar mulai ngikutin banget MU nonton pertandingan itu.
Beckhamnya pindah ke Madrid ya.
2003-2004, pindah. Dan digantikan oleh sosok. Ya, kita tahu siapalah
Cristiano Ronaldo.
Tapi waktu itu belum kenal. Belum terlalu familiar soalnya. Ya, 2003 kan itu kan apa ya? Banyak kan orang kalau mendengar nama Ronaldo kan pasti mengasosiasikannya dengan Ronaldo yang Brazil. Dan gue termasuk salah satu gitu. Dan waktu itu yang bikin gue benar-benar suka ini dari ini aja, Ruud van Nistelrooy.
Oh iya.
Itu gila tuh, jago banget tuh benar. Striker yang apa ya?
Tinggal nunggu bola
bukan?
Striker Lukaku dong.
Petarung nomor 10. Rapid Jagondrong. Tapi yeah, banyak banget striker-striker yang bagus, rambutnya gondrong kayak Batistuta.
Habis itu Bung Dimas besoknya di SD rambutnya gondrong juga.
Tapi Bu enggak ada godaan buat dukung Real Madrid karena kan tadi bilang karena tertarik sama
kan
itu sosok David Beckham.
Itu beruntung karena gue belum terlalu ikutin banget itu tuh.
Jadi ya beruntung gimana? Berarti sial
kalau ya, satu sisi ada sial ada untungnya. Sialnya kan gue enggak pernah menyaksikan langsung Beckham main di MU. Lahir kaca, akhirnya gue liat Beckham tuh cuma dari YouTube doang. Sampai sekarang. Nah, dan ada satu kondisi sebenarnya bikin gue berproses, coy. Jadi kan gue
berproses sebagai fans.
Iya.
Jadi kan gue kayaknya gak pernah, gak merasa dari itu berproses. Gue sih fans ke fans aja.
Iya, maksudnya gue juga gitu. Cuman karena saya tuh berapa tahun kemudian, coy. Sampai sekarang malah. Jadi kan gue dukung ini kan 2003. Saat itu kan iklimnya tuh United mulai lagi turun lah. Waktu itu invisible yang Arsenal tahun ini yang 2003-2004. Arsenal lagi jago. Terus juga Chelsea waktu itu udah mulai bangkit dengan Claudio Ranieri-nya.
Kan Abraman Abramovich.
Iya, itu musim utama. Terus, dan MU peringkat 3 stagnan prestasinya gitu-gitu doang. Trofinya dikit lah waktu itu. Dari 2004-2005 juga kondisi sama. Itu susah banget gue. Gue sempat benci loh sama Mourinho dulu tuh.
Ya, karena dia juara Liga Inggris ya di Chelsea.
Dia dari Porto, sosok dari Porto itu juara Liga Inggris.
Oh iya, 03-04 kan dia di Porto. 04-05 musim pertama langsung juara ya Chelsea ya.
Pokoknya 95 jauh banget anjir. Emi peringkat 3 atau di Arsenal.
Oh, Arsenal.
Iya. Terus. Nah,
tapi kenapa sekarang Mourinho melatih
Real Madrid gitu, Andy Cafu namanya. Dan yang tadi yang gue bilang berproses itu kan akhirnya gue apa merasakan kan awalnya tuh gue merasakan MU gue suka MU tuh pas posisi lagi jatuh sekarang kan lagi jatuh juga ya gue nggak kaget lah karena nggak sekarpitan yang fans netizen itulah yang fans zaman now yang cuma taunya menang doang tapi nggak pernah kalau kalah ya out lah nih out lah gitu gitulah yeah. Itu proses itu yang apa ya yang nggak bisa setiap fans tuh dapatkan coy.
Tapi waktu itu pas lagi Moyes ya, lu nggak pernah meneriakan out gitu.
Iya.
Ya nggak sampai segitunya, nggak sampai netizen itu. Dan akhirnya kan gue juga pernah ngerasain era-era kemasan MU pas gue zamannya ngefans gitu kan. Pas zamannya Ronaldo lagi jago-jagonya, Rooney lagi jago-jagonya kan.
Treble waktu itu atau enggak tuh?
Yang double winners. Dan itu gue nggak bisa tidur coy sebelum tandingan. Oh Chelsea,
gara-gara?
Gue ngeri.
Karena
ngeri
minum kopi.
Ngeri.
Kalah, nangis nanti.
Bukan. Ngeri nggak bangun.
Ngeri
nggak bangun gue. Kan jam 10 tuh pasang alarm. Tapi gue nggak bisa tidur. Dan waktu itu kan belum ada. Gue belum punya laptop lah. Belum punya dan medsos.
Streaming
juga belum jarang kalau itu kan. Jadi ya buat wasting time-nya gue masih bingung mau ngapain.
Jadi
masih bocah lagi ya?
Iya, masih baru SMP kelas 1 buat itu kan.
Terus ngapain? Buka Bigo.
Ayo. Di tiduran doang udah sampai nian nunggu kick off. Wah, tapi terbalas, coy. Menang.
Dengan drama dulu
dramatis.
Ya.
Drama John Terry kepleset kan.
Iya. Tapi
itu waktu itu gue lagi dukung MU juga, Bung.
Tapi sebenarnya walaupun waktu itu Cristiano lagi jago, sebenarnya gue lebih ngefans Park Ji-sung kan waktu itu. Karena merepresentasikan Asia. Cuma sayangnya dia gak main sama sekali di final 2008.
Kenapa waktu itu?
Gak tau kan, karena alasan taktikal. Dia gak bener-bener gak dipasang status sama gak dipasang di bench. Padahal dia dari babak perempat final sampai semifinal tuh selalu starter. Dan bahkan di semifinal yang menang 1-0 lawan Barca, dia main of the match. Walaupun yang golin kan Paul Scholes waktu itu.
Nah, apa terkait Park Ji-sung, gue jadi inget pas SMP gue punya ini, pikiran sinis. Gue rasa MU itu rekrut Park Ji-sung karena ini, dia mau membuka lahan bisnis yang besar di Asia. Jadi
dari SMP ya, udah ada pikiran seperti itu.
Masih gitu.
Tapi kan Park Ji-sung akhirnya beri apa sih kontribusinya buat
iya, dia, menurut gue tuh,
MU.
Yes, bagi gue. Dari kacamata gue sebagai fans MU maupun kacamata
meskipun sekarang gue masih tidak berkacamata
Park Ji-sung bagi gue tuh pemain terbaik Asia yang pernah berkarir di Eropa dari segala pencapaiannya, dan dia nggak cuman dia berkarir di satu klub besar dan nggak cuma numpang lewat doang, jadi andalan, kan bisa bilang legenda lah dia.
Legenda apa? Legenda gitu, Korea.
MU lah. Layak.
Layak disejajarkan sama siapa tuh?
Dengan legenda yang ini lah.
Berarti lu dari kecil sampai sekarang tuh gak pernah pindah klub untuk mendukung MU? Enggak, MU aja gak pernah dukung klub.
Oh iya, paling cuma ini doang, paling apa? Pemain doang. Gue ada beberapa pemain yang di klub lain yang gue suka, walaupun gue gak suka klubnya.
Contohnya siapa?
Contohnya Del Piero.
Oh,
Del Piero. Del Piero, karena emang ya tadi di awal kan sempat lupa Del Piero juga.
Karena namanya mirip satu.
Del Piero, gue ketrigger gara-gara nonton, tau gak lo ikan Extra Joss?
Emang ada Del Piero ya?
Ada Del Piero, coy.
Ada
yang sama Madik doang. Nah itu gue jadi suka Del Piero, tapi gue untungnya gak kenal Juventus.
Waktu itu Ronaldo juga kan ya?
Ya tapi kan tuh 2006 pas iklan promosi Piala Dunia 2006. Sama gue suka main lagi, gue tuh sempet suka Klaasje Huntelaar.
Itu
Klaasje Huntelaar
pemain Belanda.
Iya, ya akhirnya jago banget, tapi pas semenjak dia pindah ke Real Madrid seterusnya jadi jelek aja.
Oh iya, Real Madrid emang kadang-kadang pembunuh di pemain bintang. Iya.
Dan dia Ronaldo. Gue pernah baca tuh si Klaasje Huntelaar tuh dia secara personal dia sebenarnya ngefans sama MU, coy. Tapi sayangnya dia nggak pernah berkarir di MU.
Jadi belum ada tawaran kayak
ini maksudnya. Iya. Terus siapa lagi pemain yang di klub lain tapi gue mengidolakan?
Sergio Aguero.
Agak gue dari dulu nggak suka.
Selamat titik.
Gak suka gue sama gamenya. Tahu apa?
Eh tapi lu kalau sebagai fans MU itu nggak suka sama Man City itu karena rivalitas dari dulu, dari kecil, atau waktu City dibeli sama apa ya, kayak sama konglomerat dari Arab ya?
Iya.
Itu persaingan antara MU dan City mulai
sama sih kayaknya. Fans-fans saya sih gue mulai benar-benar benci City itu pas udah zamannya Sheikh Mansur itu masuk lah.
Emang kenapa?
Udah songong. Soalnya gue dulu lebih benci Chelsea, coy. Terus zamannya Mourinho tuh anjir tuh. Taibat dikenin
di special one ya. Oh iya, kalau dari klub ke level negara itu mempengaruhi juga enggak?
Timnas ke mana?
Oh, timnas. Sebenarnya gue dari dulu sampai sekarang sih enggak ada satu negara yang menurut gue ngefans banget, ngikutin banget. Jadi gue tergantung pemainnya. Kayak dulu nih, kan gue suka Del Piero kan.
Terus dukung Italia.
Gue sempat secara langsung gue suka Italia pas gue ngapa tuh pas Piala 2006 gue belum nonton semua matchnya Italia dari finisher sampai
juara.
Iya, sampai juara
lawan Prancis.
Nah, gue sempet suka Portugal juga karena Ronaldo di MU. Tapi sejak Ronaldo pindah ke Real Madrid gue nggak suka.
Iya.
Gue sempet ngarep banget itu Piala 2006 tuh finalnya Italia Portugal tuh, bagi gue tuh final impian bagi gue tuh. Oh,
Portugal kalah di semifinal.
Iya, semifinal. Ma gue penalti doang anjir.
Lawan
Prancis, Zidane tuh. Nah, terus apa lagi timnas ya? Inggris gue gak suka deh. Maksud gue, walaupun dia mungkin di nilai beberapa pemain MU, tapi entah apa, ya karena prestasi gitu-gitu doang sih menurut gue.
Iya, Inggris iya. Berbangga dengan ini ya, liganya. Tapi untuk level timnas masih berproses ya.
Episme. Sama akhir-akhir ini gue sukanya ya Belgia sih. Karena ada Lukaku kali ini.
Iya.
Tapi
dan di timnas Lukaku enggak mau ngapain ya?
Iya. Timnas jago loh. Top skor sepanjang masa Belgia tuh Lukaku. 45 gol.
Dan pemain MU yang penting.
Iya.
Oh iya, tapi gue tadi cepat lewat nih. Lu cepat banget ngalihin topiknya. Satu pemain rival. dua sih sebenarnya. Dua pemain rival yang gue suka. Cesc Fabregas sama Thomas Muller.
Gara-gara?
Ya, soalnya gue waktu itu udah senang bagus banget, coba. Sebenarnya sih gue sebenarnya agak iri juga sih sebenarnya. Kan di Chelsea itu kan ada Frank Lampard yang gelandang box to box, punya kemampuan mencetak gol bagus dan mengkreasi serangan. Liverpool ada Gerrard yang mirip-mirip sama Lampard. Arsenal punya Fabregas yang mirip plus 11-12. Dia itu nggak ada. Pos-pos kan pas pas zaman-zamannya lagi bagus sih udah umur 30 kan udah mulai menurun. Hmm. Untungnya MU punya jimat Ronaldo waktu itu. Nah, yeah. Thomas Muller gue suka karena gue suka kesederhananya dia, coy. Dia
dalam apa tuh?
Muller kan bocah-bocah bokarian banget sih.
Iya, maksud gue dia sekilas tuh kayak lu ngeliat nggak punya skill, nggak punya skill dribbling yang bagus, terus nggak mainnya sederhana banget, tapi dia jadi pemain yang penting buat di timnas maupun di klubnya. Dan bahkan dia top score di Piala 2010. Walaupun jumlah golnya sama kayak David Villa, Wesley Sneijder, Diego Forlan. Udah ada tambahan lagi atau gimana, Bung?
Gue udah cukup sih.
Iya.
Oke, kalau misalnya udah cukup, kita break sejenak untuk ke segmen kedua.
Segmen kedua nih. Jadi kan di tengah pekan kemarin, Premier League memberikan update informasi kalau di mulai musim 2019-2020 ya.
Musim depan ya.
Ya, musim depan di Premier League tuh akhirnya akan menggunakan VAR juga atau Video Assistant Referee. Jadi di segmen ini kami bertiga akan membahas tentang teknologi-teknologi apa saja kah yang sudah masuk ke dunia sepak bola yang mengubah jalannya pertandingan dari awal, dari ketika teknologi masih sederhana sampai sekarang ketika VAR masuk. Jadi Bung Dimas gimana nih?
Gimana sih kalau bagi gue ya?
Enggak, dari itu deh apa? Teknologi-teknologi apa aja sih yang udah masuk sebelum VAR ini diberlakukan gitu, sebelumnya.
Sebenarnya sih teknologinya sih banyak, cuman kalau menurut gue sih yang paling berpengaruh dan mungkin punya potensi kedepannya itu impact yang gede lah, itu kalau nggak VAR, goal line teknologi sih. Soalnya kan yang lainnya kan
goal line teknologi itu udah dipakai ya dari mulai musim ini atau dari musim lalu
dari kasus
Liga Inggris. Ya,
Lampard itu kan.
Iya, yang apa Piala Dunia 2010. Tapi sebenarnya idenya tuh udah ada sejak akhir tahun 90-an. Cuman belum ada perkembangan lebih lanjut dan akhirnya baru dikembang itu tahun 2000-an. Ada beberapa perusahaan yang mungkin mulai uji coba lah. Terus ngadain tender. Dan FIFA juga ngadain apa? Tadi tender itu buat diaplikasikan buat di Piala Dunia 2014 baru pertama kali kan.
Ya, 2014 sudah ada.
Online teknologi sih. Ya menurut gua sih ya sah-sah saja sih buat ini lah kan. Kan sering banget kan ada gol-gol hantu kayak.
Iya, gol-gol kontroversial.
Bahkan waktu sebenarnya kan pas UEFA inget kalau apa sebelum golan teknologi muncul di Liga Champions dia wasitnya di 5 kan, ada wasit di belakang gawang.
Oh iya.
Ya itu kan diterapkan tuh sebelum kayak golan teknologi, tapi kan kalau nggak seingat gue ya pas Piala Eropa 2012 Inggris lawan Ukraina. Nah itu Ukraina sempat dibikin peluang shoot on target ke gawang Inggris dan bolanya tuh antara masuk atau nggak masuk. Ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak. Walaupun di replay sebenarnya tuh kayaknya bolanya udah masuk deh. Dan itu waktu itu posisinya adalah sudah ada wasit di belakang gawang. Akhirnya kan semakin apa melegitimasi lah untuk dipakainya goal line teknologi. Kalau VAR, ya VAR kan masih baru lah, baru ada di Piala Dunia 2014. Walaupun sebenarnya Serie A musim lalu kan dia udah make itu. Dan kalau nggak salah tuh VAR itu adaptasi dari cabang olahraga lain ya kalau nggak salah.
Iya, kalau nggak salah dari tenis lapangan tuh dia dia udah pakai teknologi itu udah dari lama sebenarnya. Gue kurang tahu tepatnya, cuman awalnya tuh teknologi itu ada di tenis lapangan.
Cuman yang perlu digarisbawain adalah yang sering didebatin oleh netizen seantero dunia tuh setiap kali teknologi itu ada beberapa orang yang mungkin yang mempersepsikan itu bakal mengurangi drama-drama dalam sepak bola. Kalau menurut Bung-bung sekali ini gimana nih?
Kalau buat gue sih drama kontroversi itu pasti akan berkurang lah ya, karena kan sebentar-bentar wasit akan menghentikan pertandingan kan buat ngecek ke VAR. Cuman yang bikin gue agak risih itu anggapan-anggapan what if. Jadi bagaimana seandainya kalau teknologi VAR ini tuh udah diterapkan dari dulu gitu. Jadi seolah-olah Jadi kalau misalnya dulu itu VAR udah ada, jadi nggak akan ada lah tercipta gol tangan Tuhannya Diego Maradona atau gol hantu dulu pas Luis Garcia lawan Chelsea di final champion. Pengandaian-pengandaian seperti itu harusnya nggak perlu dibikin lah ya.
Yeah.
Soalnya kan ya gimana?
Itu bisa ngerubah sejarah loh.
Iya. Berarti kan itu udah terjadi gitu. Jadi ya udah karena VAR itu diterapinnya sekarang, jadi yang
lalu
nggak usah iya nggak usah diungkit. Seandainya ini diterapinnya tahun kapan gitu, jadi ya gitu.
Kalau hubungannya gimana nih?
Iya, kalau hubungan olahraga lebih spesifiknya sepak bola dengan teknologi itu, menurut gue adalah keniscayaan. Karena dulu awal-awal bola itu nggak mungkin seperti sekarang ini ya, punya elastis. Kemudian dari karet, mungkin dulu dari apa gitu ya?
Iya, dulu pas Piala Dunia gue pernah lihat bolanya tuh nggak bulat sempurna gitu, kayak dari kulit-kulit disambung-sambung gitu.
Kalau gue baca artikel dari ini, kantung gitu. Kemih hewan bahkan ya. Terus habis itu lapangan yang kebanyakan negara tidak tropis punya pemanas di bawahnya. Kalau salah pertama kali itu Everton yang mengaplikasikannya. Terus kayak apa papan-papan iklan. Jadi kan sepak bola dengan bisnis juga.
Yang elektronik ya. Yang
iya, jadi nggak melulu ngomongin VAR, tapi sudah ada perkembangan teknologi itu dari jauh-jauh hari. Nah belakangan itu yang mungkin yang ramai itu yang tadi ya. Apa teknologi garis gawang itu
sama VAR. Iya, goal line teknologi.
Iya, sama yang VAR.
Oh, jadi sebenarnya teknologi dalam sepak bola tuh terbagi ke dalam dua kategori ya. Apa? Teknologi yang mempengaruhi hasil pertandingan sama teknologi untuk marketing.
Jadi, si klub sepak bolanya sendiri kan. Apa? Teknologi yang berhubungan langsung dengan permainan sepak bolanya sama teknologi yang berhubungan mungkin dengan industri sepak bola tapi di luar permainan itu.
Tapi ada kategori lagi, Bung. Itulah teknologi yang bisa melacak setiap pemain. Jadi perkembangannya, berapa kali passing, yang
pergerakan itu statistik itu.
Statistik.
Jadi kan di sepatu tiap pemain kayak dipasangin chip gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat dia pergerakannya kayak apa gitu. Iya, ya juga.
Lama-lama jadi olahraga itu jadi sesuatu yang pasti. Tapi kalau tadi mengomentari Bung Dimas yang akhirnya kalau misalnya penggunaan VAR itu gimana? Tapi menurut gua di satu sisi memang bisa apa ya membantu wasit, tapi di satu sisi gue pikir jadi bakat untuk mendebat atau melobi pemain itu udah mulai berkurang kepada wasit.
Ya tapi
bakat protes itu
tidak sepatutnya dimiliki oleh pemain sepak bola ya.
Iya, tapi setiap kapten itu biasanya dituju kepada orang-orang yang bisa melobi wasit. Jadi kan situ ada seni juga, Bung.
Seni politik gitu.
Iya, dalam lobby. Jadi kalau ada VAR itu kayak semua diserahkan aja kepada teknologi. Padahal situ ada seni-seni yang bisa hilang. Makanya orang, kalau gue misalnya gue ambil di pihak yang menolak dengan VAR itu menurut gue gitu. Jadi apa sih kayak?
Ya drama-drama.
Drama-dramanya gitu, itu berkurang. Misalnya kayak kemampuan melobi si kapten berkurang kayak gitu. Jadi pemain bola seakan-akan ya udah main terus lihat teknologi gimana boleh masuk atau enggak. Enggak ada proses-proses kayak sih harus gitu kayak gitu. Terus antar pemain debat kayak gitu. Itu yes, menurut Bung gimana?
Kalau menurut gue sih ya itu akan menjadi bumbu yang akan hilang ketika VAR itu diterapkan kan. Iya, jadi ya mungkin enggak akan terasa di tahun pertama mungkin, tapi mungkin 5 tahun mendatang mungkin kehambaran itu mungkin baru akan terlihat mungkin di sepak bola ketika VAR itu udah berjalan cukup lama gitu kan. Jadi yang kalau yang kata Bung Gino tadi yang lobby-lobby itu kan ketika itu udah enggak ada, mungkin bumbu dramanya akan berkurang kan. Jadi kita lihat jadi apakah itu akan bikin sepak bola jadi kurang seru atau apakah akan tetap seru gitu.
Kalau gue itu opini yang terlalu apa ya?
Cepat.
Ya terlalu gundurwo lah istilahnya. Gitu. Kalau gue ya, gue pernah baca nih salah satu artikel media nasional dan internasional ternama, gue malas nyebutin ya. Jadi ditujukan untuk membuat wasit itu bertindak benar, bukan adil. Nah, kenapa wasit harus bedakan antara wasit benar dan adil? Nah,
kayak berdialektika kita ya. Apakah bedanya benar dan adil?
Jadi, nah, misalkan dalam suatu pertandingan nih, misalnya Juventus lawan Frosinone nih. Nah, Juventus dalam satu pertandingan itu dia dapat 3 kali penalti. Nah, mungkin di pandang wasit penaltinya itu ya layak penalti. Dan si Frosinone nggak dapat penalti sama sekali. Mungkin di dalam benak wasit kan keputusan dia benar. Tapi di benak pendukung Frosinone ataupun pendukung netral mungkin putusan wasit nggak adil, karena dia wah ngasih penalti banyak banget ke Juventus, sebenarnya nggak dikasih apa-apaan, intinya nggak mungkin kesetaraannya kurang atau gimana. Tapi kan putusan wasit itu bisa benar. Nah tapi VAR itu adalah untuk menyempurnakan agar wasit itu tindak benar, soal adil ataupun enggaknya itu belakangan.
Iya, kalau pendapat gue sih iya, kalau dari diterapkannya VAR ini ada kemungkinan ketika sebuah tim itu unggul, dia akan bisa dapat hadiah penalti ya. Soalnya kalau menurut gue nih, kalau dari pertandingan yang pernah gue tonton ya, ketika tim itu misalnya udah lagi unggul 2-0 atau 3-0, ketika terjadi pelanggaran tuh wasit jadi di kotak penalti, ada kemungkinan nggak dikasih hadiah penalti, meskipun kalau misalnya kondisinya 0-0 itu akan dijadikan hadiah penalti gitu. Jadi kan ya mungkin itu yang dibilang keadilan itu.
Iya.
Atau sama bisa, atau di sisi lain lu bisa bilang itu sebagai bukti setiap keputusan, jadi membantu wasit dalam ini ya, membuat keputusan.
Iya.
Jadi kan sebenarnya kalau mungkin perlu ditekanin juga nih buat informasi, VAR itu kan nggak semua pelanggaran itu dia harus membutuhkan VAR. Yang VAR itu kan dipakai cuma buat urusan
kotak penalti
kan. Tapi kan konsentrasi yang berhubungan dengan peluang terjadinya gol, penalti sama mungkin kemungkinan si pemain itu mendapat kartu merah.
Oh, VAR juga
kan. Kalau cuma corner gitu-gitu mah enggak dipikirin sama VAR. Dan wasit dia boleh setuju atau enggak sama VAR, karena VAR itu cuma teknologi yang memberikan rekomendasi ke wasit.
Iya, jadi keputusan akhir tetap ada di wasit yang di lapangan kan.
Kalau wasitnya nggak setuju sama VAR ya nggak masalah. It's okay, itu cuma buat membantu wasit kan, bukan untuk mempengaruhi wasit jatuhnya. Kalau gue sendiri sih, ya gue setuju aja sih dengan penerapan VAR, karena kadang-kadang kita mesti memisahkan dulu juga tadi nih apa, kita harus sudut pandang kita sebagai penonton sama sudut pandang seorang wasit. Wasit di lapangan kan, penonton itu kan kalau utamanya penonton layar kaca ya, itu kan dia bisa nonton tandingan sama lihat replaynya kan, tayangan ulangnya kan pas tandingan.
Ya,
wasit kan nggak punya keistimewaan saat itu. Dia kan artinya kan dia kalau misalnya nih pemain offset nih, dia harus mikir cepet ya, dan nggak bisa memutusin dua kali sekali doang. Kalau salah, ya abis dia. Intinya mungkin wasit itu bisa bikin 10 keputusan benar, tapi bisa aja dia hancur hanya dalam satu kesalahan. Dan VAR menurut gue tuh meminimalisir hal tersebut. Ya gitu. Hal-hal yang nggak bisa dilakukan wasit, tapi mungkin di sudut pandang penonton harusnya wasit bisa. Padahal ya nggak bisa. Wasit kan di lapangan mata cuma 2. Nggak bisa mengingat kejadian sebelumnya.
Iya. Ya mungkin untuk kedepannya menurut gue kan kalau teknologi offset kan masih lebih apa ya, lebih sederhana kan ya. Jadi penentuan offset kan masih di hakim garis kan ya. Menurut gue mungkin kedepannya ada teknologi baru yang untuk jadi memutuskan offset itu atau tidak. Jadi ntar mungkin ada pakai teknologi lagi. Jadi soalnya kan offset juga menurut gue sangat krusial kan, kadang-kadang pas umpan gol tapi dinyatain offset jadi golnya nggak sah.
Iya, kalau gue bisa buka topik baru nih Bung. Apa? Seberapa urgensi kah penggunaan VAR? Kan selama ini penggunaan VAR itu cuma di negara-negara yang sudah maju yang bisa menyediakan itu.
Oh iya.
Kira-kira Liga Indonesia sudah punya urgensi
nggak untuk
penggunaan VAR? Jangan kan itu, gue pernah baca headline judul berita. Stadionnya Liverpool sama MU tuh dia belum menyediakan layar yang cukup lebar untuk menampilkan tayangan VAR kan ya.
Jadi kalau lo tahu ya di Old Trafford itu kan apa skornya yang ini yang bentuknya segi panjang yang tulisannya tuh cuma tulisan nama tim yang bertanding, waktu pertandingan sama waktu skor.
Iya. Yeah. Enggak ada pencetak lo.
Bisa muncul kan pas ini layar tinggal ganti. Cuma kan gitu enggak pernah nampilin replaynya apa tayangan replay gitu lah. Nah di Indonesia jangan kan VAR tuh, dan ini yang apa teknologi yang spray itu
belum masuk
di sini. Yang aman juga yang apa headset itu yang
Agnes Monica
yang dipakai wasit buat komunikasi itu sama
belum
astaga menggolong teknologi juga belum kan
ya belum lah
yang
dia. Nah jadi VAR itu emang bukan teknologi yang sederhana sih, itu kompleks. Dan gue pernah baca itu butuh minimal 30 kamera
di satu stadion. Satu
stadion, dan itu baru soal alat ya. SDM-nya juga harus bener. Gak sembarangan broadcaster bisa atau kameramen biasa yang ini.
Bener. Itu kan ada perusahaan khusus kan ya, kayak di Inggris kan dia nyewa perusahaan apa gitu.
Mungkin, buat jadi gitu. Ya yang anak-anak jurusan kom gitu-gitu mungkin ke depan bisa masukin itu tuh. VAR itu jadi kurikulum baru kan. Karena emang apa cara memakainya juga beda memakai kamera yang khusus VAR.
Iya, dan kalau misalnya urgensi kan keputusan untuk pakai VAR atau enggak kan itu ditentuin sama si apa si
federasi.
Si federasi liga itu sendiri kan. Kayak misalnya di Liga Inggris baru mutusin buat musim depan. Jadi ya tergantung federasinya sendiri sih. Apakah dia rasa kompetisinya udah layak pakai VAR atau belum. Kalau menurut gue sih ya Indonesia masih jauh lah untuk buat mikirin layak pakai VAR atau enggak.
Tapi gue yakin sih VAR bakal jadi teknologi yang booming sih ke depan di seluruh dunia. Karena ya gimana lagi kan, sepak bola kan selalu beriringan dengan kemajuan teknologi. Ya mau gak mau ya, dari dulu sampai sekarang kan ada penyesuaian juga kan.
Kalau misalnya pengadaan VAR itu sebenarnya itu inisiatif dari FIFA atau liga yang bersangkutan, Bu?
Awalnya sih, seingat gue, itu kayak ada riset-risetnya gitu sih, kayak ada tim perusahaan tertentu yang mungkin meninjau berkecimpung di sepak bola, ini bikin teknologi, direkomendasikan lah ke FIFA gitu.
Nah, tapi kan FIFA kan dia cuma bisa bikin peraturan VAR itu untuk Piala Dunia doang kan. Kalau misalnya untuk misalnya
Liga Indonesia misalnya
Euro tuh ya yang nentuin harus ya si presiden UEFA, bukan presiden FIFA lagi. Soalnya kan beda wewenang kan di jadwalnya itu.
Dan buktinya FIFA kan nggak bisa apa ya menjustifikasikan keputusannya buat
kompetisi lain
semuanya. Buktinya kan nggak semua liga sekarang juga pakai VAR, masih banyak yang belum kok.
Iya.
Kalau misalnya ada rencana Liga Inggris mau pakai VAR, itu urgensinya apa?
Ya menurut gue
ya supaya kompetisinya jadi lebih kompetitif lagi semakin kompetitif.
Atau karena kompetitif maka perlu VAR itu, karena setiap tim itu kan cuma beda berapa poin ya. Karena berarti setiap pertandingan itu selalu penting, makanya.
Karena Liga Inggris sudah besar, value-nya udah besar, dan sebagai salah satu negara
sepak bola liga nomor satu, dibilang gitu
ya bisa dibilang gitu.
Di dalam hal pendapatan ya pasti nomor satu kayaknya. Dia dalam hal ya karena dia nomor satu dalam hal pendapatan dan segala macam, dia kan otomatis nggak mau lah dibilang ketinggalan teknologi kan. Jadi mau nggak mau dia harus pakai VAR gitu.
Pengen depan.
Selalu pengen jadi barometer sepak bola dunia.
Oke.
Ya perbincangan kita di segmen 2 sudah cukup seru ya, banyak argumen-argumen keluar. Jadi kalau kalian punya pendapat kalian bisa dikirim, bisa kalian tweet atau
komen,
bisa kayaknya bisa kirim voice juga deh kalau di Anchor itu, cuman follow akun Twitternya, retweet buat teman-teman kalian, dan nantikan episode selanjutnya dari Podcast Bung. Kami bertiga pamit.